คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววารันเจรีวอยเวอรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมจากดินแดนชาวออริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะในวันพฤหัสบดีที่5มิถุนายนพุทธศักราช2568พุทธศักราช2025นะคะกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังออกอากาศสดจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะคะวันนี้รายการเรามีเรื่องอะไรบ้างฟังตัวอย่างกันก่อนค่ะ
แอดเลย์ยูนิคมีโครงการร่วมกับนาซาเกี่ยวกับการผลิตซูเปอร์ฟู้ดให้กับนักบินอวกาศฟิวเจอร์ฟู้ดที่จะให้มีอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารสูงโดยที่กินน้อยแต่ว่าให้คุณค่ามากและไข่ผำเนี่ยมันเป็นการค้นพบโภชนาการที่เมืองไทย
สภาวะโลกร้อนนะคะแล้วก็ทรัพยากรที่ลดลงเรื่อยๆทำให้สถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารหรือ food security เป็นสิ่งที่หลายฝ่ายกำลังกังวลค่ะฟังสารคดีอาหารแห่งอนาคตของเรานะคะที่จะพาไปสำรวจภูมิปัญญาเก่าที่อาจเป็นทางรอดใหม่ได้ค่ะ
It's not just that this project is the largest new fossil fuel project in the southern hemisphere or that it's a massive carbon bomb that our climate can't afford it's the fact that it's built on top of a pristine coral reef so you just wouldn't dream of doing this on the Great Barrier Reef you wouldn't dream of doing this in Queensland
รัฐบาลนะคะได้อนุมัติการต่ออายุโครงการขุดเจาะก๊าซในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียไปอีก40ปีสิ่งนี้ทำให้นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและชนพื้นเมืองในพื้นที่กังวลเรามีรายละเอียดเรื่องนี้มาฝากค่ะตอนนี้ไปฟังสรุปข่าวที่ออสเตรเลียกับคุณวรรณวิดาจิรเลิศไพบูลย์กันก่อนค่ะ
สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชารัฐบาลยืนยันปกป้องอธิปไตยพร้อมยึดสันติวิธีอัลบานีซีเตรียมพบทรัมป์ตัวต่อตัวหวังได้รับการยกเว้นภาษีเช่นเดียวกับสหราชอาณาจักรรัฐบาลเลื่อนการบังคับใช้กฎหมายดูแลผู้สูงอายุฉบับใหม่ติดตามสรุปข่าวรอบวันจากเอสพีเอสไทยประจำวันพฤหัสบดีที่5มิถุนายนปี2568กับดิฉันววิดาจิรเลิศไพบูลย์เริ่มกันที่ข่าวสายตรงจากประเทศไทยรัฐบาลไทยออกแถลงการต่อกรณีสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายืนยันปกป้องอธิปไตยยึดสันติวิธีแก้ปัญหาผ่านกลไกระดับทวิภาคีที่มีอยู่ระหว่างกันโดยแถลงการรัฐบาลระบุว่าจุดเริ่มต้นของสถานการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่28พฤษภาคมในขณะที่กองกำลังฝ่ายไทยลาดตระเวนตามปกติในพื้นที่ฝ่ายไทยซึ่งเป็นแนวที่ถือปฏิบัติเสมอมาแต่ได้เกิดเหตุการณ์ปะทะกันในช่วงเวลาสั้นๆระหว่างกองกำลังไทยและกัมพูชาที่บริเวณช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีทำให้กองกำลังไทยจะเป็นต้องมีการป้องกันตัวปกป้องพื้นที่อธิปไตยของไทยเป็นการดำเนินการตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศโดยภายหลังจากการเกิดเหตุรัฐบาลทั้งสองฝ่ายหารือกันอย่างใกล้ชิดทุกระดับรวมถึงนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศผลจากการพูดคุยรัฐบาลทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าจะร่วมมือกันทำให้สถานการณ์กลับสู่สถานการณ์ปกติและไม่ลุกลามบานปลายและเห็นพ้องที่จะใช้กลไกทวิภาคีต่างๆที่มีอยู่ในการแก้ไขปัญหาซึ่งหนึ่งในกลไกนั้นคือกลไก JBC ตามที่ผู้บัญชาการทหารบกของทั้งสองฝ่ายได้หารือกันไว้เมื่อวันที่29พฤษภาคม2568ที่ผ่านมาส่วนประเด็นเกี่ยวกับท่าทีของฝ่ายกัมพูชาที่อาจประสงค์จะใช้กลไกทางศาลและฝ่ายที่3มาพิจารณาเรื่องนี้นั้นประเทศไทยในฐานะเพื่อนบ้านของกัมพูชามีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขประเด็นปัญหาระหว่างกันโดยสันติวิธีบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศโดยส่วนที่สัญญาและความตกลงต่างๆเช่น MOU 2543และข้อมูลหลักฐานต่างๆรวมถึงภาพถ่ายทางดาวเทียมและไทยพร้อมที่จะเจรจากับฝ่ายกัมพูชาผ่านกลไกระดับทวิภาคีที่มีอยู่ระหว่างกันรัฐบาลขอยืนยันว่าปัจจุบันสถาน านการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยทั่วไปแล้วมีความสงบเรียบร้อยขอให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นใจว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ตามขั้นตอนในการปกป้องอธิปไตยของไทยและรักษาสิทธิทางกฎหมายของไทยอย่างครบถ้วนและเชื่อมั่นว่าไทยและกัมพูชาจะสามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันได้บนพื้นฐานของการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีความปลอดภัยและสวัสดิการของพี่น้องประชาชนบริเวณชายแดนรวมถึงความเป็นครอบครัวของอาเซียนด้วยกันส่วนทางสรุปข่าวรอบวันในออสเตรเลียออสเตรเลียกำลังหวังที่จะเดินตามรอยสหราชอาณาจักรหลังจากโดนัลด์ทรัมป์ได้ให้ข้อยกเว้นการเพิ่มภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมเป็น2เท่าทางด้านทรัมป์เปิดเผยว่าเขาจะเพิ่มภาษีจาก 25 เป็น 50% กับทุกประเทศคู่ค้ายกเว้นสหราชอาณาจักรซึ่งได้ทำการตกลงเบื้องต้นกับสหรัฐเกี่ยวกับภาษีนำเข้าแล้วในขณะที่ทางนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีเตรียมพบกับทรัมป์แบบตัวต่อตัวซึ่งจะเป็นความหวังสำหรับการได้รับการยกเว้นภาษีให้กับออสเตรเลียโดยทางโฆษกทำเนียบขาวแคโรไลน์เลวิตกล่าวว่าพันธมิตรทางการค้าควรเข้ามาหารือเพื่อทำข้อตกลงเฉพาะรายรัฐบาลอัลบานีซีกำลังเลื่อนการบังคับใช้กฎหมายดูแลผู้สูงอายุฉบับใหม่ซึ่งจะกำหนดให้ผู้สูงอายุชาวออสเตรเลียต้องจ่ายเงินของตนเองมากขึ้นโดยกฎหมายนี้จะมีผลบังคับใช้ต้นเดือนพฤศจิกายนที่กำลังจะถึงนี้แทนที่จะเป็นเดือนกรกฎาคมทางด้านรัฐมนตรีสาธารณสุขมาร์คบัตเลอร์ระบุว่าการเลื่อนการบังคับใช้นี้จะเปิดโอกาสให้สถานดูแลที่พักอาศัยได้มีเวลาในการปรับตัวเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายให้ได้ทางด้านเครือข่ายสนับสนุนผู้สูงอายุหรือ Older Person Advocacy Networkกล่าวว่าพวกเขาสนับสนุนการเลื่อนครั้งนี้อย่างไม่เต็มใจเนื่องจากผู้สูงอายุไม่ได้มีข้อมูลที่เพียงพอที่จะตัดสินใจได้ในระดับบุคคลโดยเฉพาะในเรื่องของโปรแกรม Support at Home ฉบับใหม่ทางด้านฝั่ง Northern Territory การสอบสวนชันสูตรการเสียชีวิตของชายชาวพื้นเมืองในวัย24ปีซึ่งเสียชีวิตระหว่างอยู่ในการควบคุมของตำรวจที่กำลังเป็นประเด็นถูกถกเถียงให้มีการสอบสวนพิเศษได้ถูกระงับไว้ก่อนระหว่างที่มีการสอบสวนคดีอาญานายคูมันจายีไวท์ซึ่งเป็นผู้ที่มีภาวะพิการทางจิตได้เสียชีวิตลงหลังจากถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบ2นายควบคุมตัวอย่างรุนแรงหลังจากได้รับการแจ้งรายงานลักทรัพย์ในซูเปอร์มาร์เก็ตที่อลิสสปริงเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยตำรวจกล่าวว่าชายหนุ่มซึ่งมาจากชุมชนทะเลทรายยูเอ็นดูมูได้ทำการขโมยของและทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เข้ามาห้ามอีกทั้งยังระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิตยังไม่สามารถสรุปผลได้และทางฝ่ายแพทย์นิติเวชจะดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมส่วนหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตรวมถึงภาพจากกล้องวงจรปิด CCTV จะไม่ถูกเปิดเผยจนกว่าการสอบสวนทางอาญาเสร็จสิ้นแม้ครอบครัวของนายไวท์จะต้องการดูภาพบันทึกเหตุการณ์ก่อนเสียชีวิตเนื่องจากพวกเขาไม่ไว้วางใจตำรวจทางด้านมุขมนตรีแห่งรัฐ Northern Territory ลีอาฟิโนคิโรกล่าวว่าการเรียกร้องให้มีการสอบสวนอิสระจากภายนอกนั้นไม่เป็นประโยชน์และขาดความรู้ในขณะที่ทาง ABC รายงานว่าส.ส.จาก Northern Territory มาเรียนสคริปเกอร์ต้องการให้ตำรวจของรัฐบาลกลางเข้ามาดูแลเคสนี้แทนส่วนทางด้านรัฐมนตรีรัฐบาลกลางด้านกิจการของชาวบริจินมาลานเดรี่แมคคาร์ธีก็ได้เรียกร้องขอให้ตำรวจอนุญาตให้มีการกำกับดูแลอย่างอิสระแต่คำร้องของเธอนั้นถูกปฏิเสธมาดูอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้32.67 บาท1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้21.10 บาท1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้65 เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียวันนี้เพิร์ธฝนเริ่มเบาบางลงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่20 องศาแอดเลดมีฝนโปรย 1-2 ครั้งอุณหภูมิสูงสุด17 องศาเมลเบิร์นฟ้าครึ้มเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด15 องศาโฮบาร์ตฟ้าครึ้มตลอดทั้งวันอุณหภูมิสูงสุด13 องศาแคนเบราแดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด14 องศาซิดนีย์เมฆครึ้มบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด17 องศาบริสเบนแดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด21 องศาแคนซ์ดาวินส์แดดจ้าเป็นส่วนใหญ่แคนซ์อุณหภูมิสูงสุด27 องศาดาวินอุณหภูมิสูงสุด31 องศาและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่5มิถุนายนปีพุทธศักราช2568กับดิฉันววิดาเจรฤทธิ์ไพบูลย์รายงาน
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
ที่จบไปนั้นคือสรุปข่าวรอบวันนะคะตอนนี้ไปฟังเรื่องของโครงการขุดเจาะก๊าซที่รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียที่ล่าสุดรัฐบาลอนุมัติให้ดำเนินการไปได้อีก40ปีประเด็นที่หลายฝ่ายกังวลค่ะ
ออสเตรเลียมีปริมาณก๊าซธรรมชาติที่สำคัญและมีการส่งออกก๊าซธรรมชาติเป็นปริมาณมากอะไรทำให้ประเด็นการปล่อยก๊าซในพื้นที่ที่กำลังอยู่ในกระบวนการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกกลับมาเป็นประเด็นทางการเมืองอีกครั้งและนี่คือการรายงานจากคริสโตเฟอร์ทานผู้สื่อข่าวของ SBS News และดิฉันวิดาจิตรรัตน์ไพบูลย์เรียบเรียงและนำเสนอบนสันเขาหินสีแดงของคาบสมุทรเบอร์รับในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียมีร่องรอยการแกะสลักอยู่บนหินซึ่งมีอายุนับหมื่นปีในพื้นที่มูรูจูก้าร่องรอยเหล่านี้รวมถึงสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์และภาพแกะสลักใบหน้ามนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุดที่เคยค้นพบเป็นสายสัมพันธ์ลึกซึ้งที่เชื่อมโยงกับบรรพบุรุษและเรื่องราวของชุมชนพื้นที่นี้กำลังอยู่ในกระบวนการพิจารณาเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกแต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารายงานทางวิทยาศาสตร์ที่ได้ยืนยันสิ่งที่ชนชาวพื้นเมืองเจ้าของพื้นที่มีความกังวลต่อประเด็นมลพิษจากอุตสาหกรรมว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อการกัดกร่อนศิลปะโบราณเหล่านี้หนึ่งในผู้ที่ออกมาแสดงความกังวลก็คือเรเน่คูเปอร์หญิงสาวมาดูดูนาร่าและเจ้าของพื้นที่ดั้งเดิมของมูรูจูก้าเธอได้ยื่นฟ้องต่อศาลรัฐบาลกลางและเรียกร้องให้หยุดการขยายโครงการก๊าซจนกว่าประเด็นด้านมรดกโลกจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม
Money and destruction. They are trying to wipe away my history, the history of this place, what it stands for the people from here.
เรื่องนี้มีแต่เรื่องเงินและการทำลายล้างเท่านั้นพวกเขากำลังพยายามลบล้างประวัติศาสตร์ของฉันโดยประวัติศาสตร์ของสถานที่ที่แห่งนี้และสิ่งที่มันมีความหมายต่อผู้คนแถวนี้สุดท้ายแล้วรัฐบาลไม่ได้คิดถึงพวกเราเลยนอกจากว่าเราคือคนส่วนน้อยเธอกล่าวโครงการ Northwest Shelf ของบริษัท Woodside ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์ก๊าซธรรมชาติเหลวที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยก๊าซถูกสกัดจากแท่นขุดเจาะนอกชายฝั่ง3แห่งแล้วส่งผ่านท่อไปยังโรงงานก๊าซที่เมืองคาราธาและจากที่นั่นก๊าซจะถูกแปรรูปและส่งออกไปยังญี่ปุ่นเกาหลีใต้และจีนนอกจากนี้โครงการนี้ยังทำการจัดหาก๊าซภายในประเทศให้กับรัฐ Western Australia โดยจุดที่เป็นปัญหาคือใบอนุญาตสิ่งแวดล้อมของโครงการปัจจุบันที่จะหมดอายุในปี2030แต่ทาง Woodside ต้องการให้โครงการดำเนินต่อไปอีก40ปีจนถึงปี2070ซึ่งแผนนี้ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลรัฐ Western Australia ไปเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแต่ตลอดเวลาหลายเดือนผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศต่างออกเตือนว่าการขยายโครงการ Northwest Shelf จะต้องแลกมากับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงในอนาคตทางด้าน Greg Bourne อดีตผู้บริหารของบริษัท BP และปัจจุบันเป็นสมาชิกสภาสภาพภูมิอากาศกล่าวว่าเขารู้สึกตกใจกับปริมาณการปล่อยมลพิษที่เกี่ยวข้อง
There's sort of two parts to the emissions. There's the emissions that will occur within Australia, which is, you know, around about, you know, 7.5-8 million tons per annum, something like that.
การปล่อยมลพิษนี้แบ่งออกเป็น2ส่วนโดยส่วนแรกคือการปล่อยมลพิษภายในประเทศออสเตรเลียซึ่งอยู่ที่ประมาณ700ถึง800ตันต่อปีแต่เมื่อก๊าซ LNG ถูกเผาไหม้ในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นในญี่ปุ่นเกาหลีหรือจีนตลอดอายุโครงการนี้จะมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 4,000 ล้านตันสู่ชั้นบรรยากาศในช่วงเวลาที่เราควรลดการปล่อยมลพิษลงเขากล่าวในขณะที่ทางด้านโฆษกของบริษัท Woodside กล่าวว่าโครงการนี้มีความสำคัญในระดับประเทศสร้างงานนับพันตำแหน่งและสร้างรายได้ภาษีและค่าสัมปทานกว่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์โดยจะมีพนักงานมากกว่า 2,000 คนทำงานในพื้นที่นี้และตลอดช่วงเวลา40ปีของการดำเนินงานโครงการนี้จะสร้างค่าสัมปทานมากกว่า 40,000 ล้านดอลลาร์
The deal that we have to do if we are exporting products like these is we have to work with the others to help them bring the emissions down
ข้อตกลงที่เราต้องทำถ้าหากว่าเราต้องการส่งออกผลิตภัณฑ์แบบนี้คือเราต้องร่วมมือกับผู้อื่นเพื่อลดการปล่อยมลพิษห่วงโซ่อุปทานนี้จะต้องลดลงหากเราต้องการหยุดภาวะโลกร้อนเขากล่าวแม้โครงการ Northwest Shelf จะได้รับการอนุมัติแล้วแต่ประเด็นขัดแย้งของ Woodside ยังคงไม่สิ้นสุดลงเพราะบริษัทยังคงต้องการเจาะแหล่งก๊าซ Browse Basin นอกชายฝั่ง Kimberley พื้นที่นี้อยู่ใกล้แนวปะการัง Scott Reef ซึ่งเป็นเขตสงวนทางทะเลที่มีความอ่อนไหวทางนิเวศวิทยาเป็นถิ่นอาศัยของปลาวาฬสีน้ำเงินแคระและเต่าทะเลกรีนซึ่งเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ทางด้าน Sophie McNeilสมาชิกพรรค Greens ที่เพิ่งได้รับเลือกเข้าสภาสูงของรัฐ Western Australia และเป็นโฆษกของพรรคในประเด็นเชื้อเพลิงฟอสซิลกล่าวว่า
It's not just that this project is the largest new fossil fuel project in the southern hemisphere or that it's a massive carbon bomb that our climate can't afford
ไม่ ม่ใช่แค่ว่าโครงการนี้เป็นโครงการเชื้อเพลิงฟอสซิลใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในซีกโลกใต้หรือว่าเป็นการระเบิดคาร์บอนมหาศาลที่สภาพภูมิอากาศของเราไม่สามารถรองรับได้แต่เพราะว่ามันถูกสร้างขึ้นบนแนวปะการังที่ยังคงสมบูรณ์หากเป็น Great Barrier Reef หรือที่ควีนส์แลนด์คุณคงไม่กล้าฝันว่าจะทำแบบนี้แต่พระวูดซายคิดว่าพวกเขาสามารถทำได้เพราะพื้นที่นี้อยู่ห่างไกลในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียเธอกล่าวโดยทางวูดซายยืนยันว่าโครงการนี้มีความจำเป็นต่อการรักษาความมั่นคงด้านในระยะยาวสำหรับพันธมิตรระหว่างประเทศและเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเวสเทิร์นออสเตรเลียและนี่คือการรายงานของคริสโตเฟอร์ทานผู้สื่อข่าวของ SBS News ดิฉันววิทยจิรเลิศไพบูลย์ได้เพียงแนะนำเสนอ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณผู้ฟังคะเร็วๆนี้คุณอาจเห็นข่าวน้อยลงตามฟีดโซเชียลมีเดียในออสเตรเลียเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของเราจากพอดแคสต์ SBS ไทยคุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้แล้ววันนี้คุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้ฟรีจาก App Store และ Google Play ค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดของเราไม่ใช่เพียงแค่ตัวอย่างในฟีดโซเชียลมีเดียเท่านั้นติดตามข่าวสารและเรื่องราวทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ SBS Thai ปักหมุด sbs.com.au/thai ในเบราว์เซอร์ของคุณได้เลยค่ะ
We're celebrating 50 years at SBS. Here's another fast fact.
Did you know that in 1988, Australia celebrated the 200th anniversary of the arrival of the first fleet from Britain, carrying more than 700 convicts, plus over 250 Marines and their families? The fleet entered Sydney Harbour on 26 January 1788. This date is still celebrated as Australia Day.
1988 was also the year SBS gained exclusive rights to broadcast FIFA Football World Cups on radio and television, starting with a championship in Italy in 1990.
Discover more at sbs.com.au/sbs50.
คุณกำลังอยู่กับรายการ SBS ไทยนะคะเรากำลังออกอากาศสดจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะรายการภาษาไทยของเรามีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีตามเวลาของเมืองซิดนีย์และเมลเบิร์นนะคะรายการสดเวลา 14.00 นาฬิกาค่ะสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audio เลือกช่อง SBS Radio ช่องที่3หรือฟังทางโทรทัศน์ได้นะคะเลือกช่อง303ค่ะและรายการสดนะคะนำมาให้ฟังย้อนหลังในเวลา 22.00 นาฬิกาสามารถฟังได้ผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audio เลือกช่อง SBS Radio ช่องที่2หรือเลือกฟังผ่านทางช่องโทรทัศน์นะคะเลือกช่อง302ค่ะฟังรายการของเราได้ทุกเวลานะคะทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มที่คุณผู้ฟังฟังพอดแคสต์เป็นประจำค่ะไม่ว่าจะเป็น Spotify หรือ Apple Podcast กด Subscribe ช่อง SBS ไทยไว้ได้นะคะทางด้านเว็บไซต์ของเรานะคะworldwideweb.sbs.com.au/thai คุณผู้ฟังสามารถฟังได้ทั้งรายการสดฟังพอดแคสต์พอดแคสต์ซีรีส์อ่านข่าวออสเตรเลียในภาษาไทยหรือติดตามได้อีกทางช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะ Facebook Page ของ SBS Thai หรือ Instagram SBS_Thai กดไลค์กดติดตามได้ค่ะช่วงนี้เราไปฟังข่าวสายตรงจากประเทศไทยโดยผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยค่ะอัปเดตสถานการณ์ความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาท่าทีของนายกรัฐมนตรีไทยขณะที่กัมพูชาเตรียมร้องศาลโลกและความคืบหน้าการเจรจามาตรการภาษีกับสหรัฐอเมริกาข่าวสายตรงจากประเทศไทยประจำวันพฤหัสบดีที่5มิถุนายนพุทธศักราช2568คุณยศวัฒน์พงประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ประจำประเทศไทยมีรายละเอียดค่ะ
สวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
สถานการณ์ความขัดแย้งแถบชายแดนไทยกัมพูชาในบริเวณช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีที่ทางรัฐบาลกำลังถูกวิจารณ์หนักจากท่าทีตอบโต้ของกัมพูชาที่ผู้นำดูจะมีท่าทีแข็งกร้าวแต่ทางประเทศไทยเราตอบโต้ที่ดูเหมือนจะอ่อนไปเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีมีท่าทีอย่างไรบ้างคะ
หลังจากเกิดการปะทะกันระหว่างกองกำลังของไทยกับกัมพูชาที่บริเวณช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งแม้ว่าจะไม่มีการปะทะกันแล้วในปัจจุบันแต่ว่ายังมีท่าทีทั้งจากนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตและสมเด็จฮุนเซนบิดาของนายกฮุนมาเน็ตซึ่งเป็นประธานวุฒิสภาและสภานิติบัญญัติแห่งชาติกัมพูชาด้วยซึ่งมีท่าทีที่แข็งกร้าวถึงขั้นประกาศว่าจะนำประเด็นพื้นที่พิพาทดังกล่าวไปฟ้องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่าศาลโลกและหากไทยไม่ยอมก็อาจจะนำไปสู่สถานการณ์คล้ายกับฉนวนกาซาที่อิสราเอลและชาวปาเลสไตน์เผชิญกับความขัดแย้งไม่รู้จบเมื่อวานนี้นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีให้นโยบายในการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงปัญหาชายแดนดังกล่าวว่าการแก้ปัญหานี้จะต้องไม่มีการเมืองไม่มีฝ่ายค้านไม่มีฝ่ายรัฐบาลทุกฝ่ายจะต้องช่วยกันและให้กระทรวงกลาโหมกองทัพบกกระทรวงการต่างประเทศติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและทำงานให้เป็นเอกภาพโดยใช้แนวทางการแก้ไขปัญหาตามกรอบของกฎหมายและข้อตกลงทวิภาคีระหว่าง2ประเทศตาม MOU ที่ทำกันไว้เมื่อปีพุทธศักราช2543อย่างสันติรวมทั้งเร่งรัดให้มีการเจรจาผ่านการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JBC ซึ่งเป็นกลไกทางเทคนิคที่จัดตั้งขึ้นเพื่อหารือเรื่องของการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทวิภาคีซึ่งจะประชุมในวันที่14มิถุนายนนี้ที่ประเทศกัมพูชานายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมด้วยว่าที่ผ่านมารัฐบาลกับกองทัพมีการพูดคุยกันโดยตลอดซึ่งเวลาที่มีปัญหาระหว่างประเทศคนไทยต้องสามัคคีกันรวมเป็นหนึ่งส่วนรัฐบาลเองก็ทำเต็มที่รักษาอธิปไตยของประเทศย้ำไทยนี้รักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดและก็เตรียมเครื่องมือไว้พร้อมเผื่อมีการปะทะขึ้นมาก็พร้อมที่จะรับมือแต่ว่าเราเลือกสันติวิธีไม่ต้องการให้มีการปะทะเสียเลือดเสียเนื้อส่วนที่โซเชียลออกมาโจมตีว่าตระกูลของนายกและของสมเด็จฮุนเซนมีความเกี่ยวดองกันนั้นนายกกล่าวว่าความสัมพันธ์ระดับผู้นำเป็นมิตรกันซึ่งคิดว่าไม่ใช่เรื่องเสียหายที่จะมีเพื่อนแต่หากเพื่อนทะเลาะ กันก็ต้องปรับความเข้าใจกันสำหรับท่าทีของสมเด็จฮุนเซนที่ออกมาซึ่งไม่ค่อยจะสอดคล้องกับท่าทีของที่นายกรัฐมนตรีพูดนั้นนายกย้ำว่ายึดหลักสันติวิธีแก้ปัญหาตามกรอบทวิภาคีระหว่าง2ประเทศอย่างไรก็ตามรัฐบาลและกองทัพก็มีการวางแผนและเตรียมรับมือไว้แล้วในขณะที่นางสาวพรรณิกาวานิชโฆษกคณะก้าวหน้าแสดงความเชื่อมั่นในกลไกของกระทรวงการต่างประเทศรวมทั้งทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ชายแดนแต่เห็นว่าวุฒิภาวะและภาวะผู้นำของนายกรัฐมนตรีถือว่าพร่องไปขอให้หยุดใช้เรื่องส่วนตัวหรือสายสัมพันธ์ส่วนตัวมาบอกว่าจะคลี่คลายสถานการณ์ได้ซึ่งหลายวันที่ผ่านมาทั้งนายกกัมพูชาและพ่อของนายกกัมพูชาก็ออกมาตอบโต้โจมตีไทยตลอดทุกวันแต่ของประเทศไทยเราจะเห็นเพียงแต่รัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีกลาโหมซึ่งก็เชื่อว่าเป็นไปได้ยากที่จะตกลงกันในกรอบ JBC ดังนั้นรัฐบาลไทยควรพิจารณามาตรการควบคู่กันไปซึ่งก็มีหลากหลายวิธีที่ไม่ใช่การแสดงออกทางการทูตอย่างเช่นการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ปอยเปตฝั่งกัมพูชาด้วยการพิจารณาตัดไฟตัดเน็ตที่ส่งไปซึ่งจะถือว่าได้ประโยชน์รวมทั้งพิจารณาอายัดทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยเป็นการตอบโต้อย่างรักษาเกียรติภูมิของประเทศและไม่ได้เป็นอันตรพาลด้วยนางสาวพรรณิกายังเชื่อมั่นว่าเราจะไม่มีทางเสียดินแดนเรื่องนี้ไม่ว่าอย่างไรก็จะสามารถคลี่คลายไปได้เพียงแต่ขอให้รัฐบาลมีท่าทีที่ชัดเจนและเข้มแข็งกว่านี้ในการตอบโต้กับกัมพูชาให้มีน้ำหนักสมน้ำสมเนื้อกัน
แล้วสำหรับประเด็นที่กัมพูชาจะนำเรื่องนี้ไปร้องต่อศาลโลกไทยเรามีท่าทีเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าเราพยายามที่จะจำกัดวงความขัดแย้งไม่ให้ขยายวงและยึด MOU ปี43เป็นหลัก ส่วนพื้นที่อื่นที่ยังไม่เกิดเรื่องรุนแรงนั้นก็อย่าไปเล่นตามเกมกัมพูชาเพราะว่าจะกลายเป็นประเด็นที่จะหยิบยกขึ้นไปสู่นานาชาติได้ซึ่งการแก้ปัญหาจำเป็นต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนด้วยรวมทั้งย้ำมติคณะรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วที่แจ้งให้หน่วยราชการทุกหน่วยทราบและให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดว่าในการทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศใดๆให้ทำข้อกำหนดไว้ว่าไม่ยอมรับเขตอำนาจศาลโลกในทุกเรื่องเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่ออธิปไตยของประเทศนางสาวพรรณิกาวานิชโฆษกคณะก้าวหน้านั้นชื่นชมรัฐบาลโดยเฉพาะรัฐมนตรีกลาโหมในเรื่องที่บอกว่าจะไม่มีการนำเรื่องนี้ขึ้นสู่ศาลโลกขอเป็นเรื่องที่แขวนอยู่บนอากาศโดยการโยนมาจากฝั่งกัมพูชาหลายวันแล้วซึ่งเห็นด้วยว่ากลไกทวิภาคีระหว่าง2ประเทศจะเป็นกลไกที่ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการคลี่คลายความขัดแย้งทางชายแดนโดยไม่จำเป็นจะต้องไปขึ้นศาลโลกในขณะที่นายปานเทพอัวพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินเสนอให้รัฐบาลทำหนังสือทางการทูตประท้วงให้มันชัดเจนเพื่อป้องกันกฎหมายปิดปากในอนาคตอย่าให้ซ้ำรอยเหมือนประเด็นปราสาทพระวิหารในอดีตและต้องสนับสนุนให้กองทัพรักษาดินแดนปกป้องประเทศอย่างถึงที่สุดต้องแสดงจุดยืนไม่ยอมรับอำนาจศาลโลกให้ชัดเจนหนักแน่นและควรตอบโต้ด้วยการปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาทั้งนี้การนำคดีหรือข้อขัดแย้งใดๆขึ้นสู่ศาลโลกนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมีเงื่อนไขหลายประการประเด็นหนึ่งก็คือต้องได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่ายการฟ้องคดีโดยฝ่ายเดียวไม่สามารถทำได้เรายังมีเงื่อนไขเรื่องของการยอมรับอำนาจศาลเฉพาะบางมิติหรือบางคดีเท่านั้น
มาที่เรื่องเศรษฐกิจทั้งภาคเอกชนดูจะมีความกังวลในเรื่องของการเจรจามาตรการภาษีกับสหรัฐอเมริกาว่าจะไม่ทันเดดไลน์ที่กำหนดซึ่งยิ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจทรุดหนักลงไปอีกรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
เป็นความเห็นของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันที่ประกอบไปด้วยสมาคมธนาคารไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและหอการค้าแห่งประเทศไทยเพราะว่าล่าสุดรัฐบาลสหรัฐได้เพิ่มภาษีเหล็กและอลูมิเนียมเป็น 50% ในขณะที่ไทยยังรอการเจรจากับสหรัฐเรื่องมาตรการภาษีที่เหลือเวลาอีกเพียงเดือนเศษจะครบกำหนดแล้วซึ่งระยะเวลาผ่อนปรน90วันของสหรัฐจะสิ้นสุดลงในวันที่8กรกฎาคมนี้แต่ทว่ากรอบเวลาในการเจรจายังไม่ชัดเจนยังไม่ได้มีการระบุวันเจรจาที่แน่ชัดจึงมีความเสี่ยงสูงขณะที่ประเด็นด้านภูมิรัฐศาสตร์อาจจะส่งผลกระทบต่อการเจรจาได้และก็ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้แนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้โดยคาดว่าจะอยู่ที่ 1.5-2% ตามการส่งออกสินค้าและการลงทุนภาคเอกชนที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงในครึ่งปีหลังนอกจากนี้การที่เศรษฐกิจจะเติบโตได้ที่ 2% จำเป็นต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มุ่งเป้าและเป็นไปตามจุดประสงค์ที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งควรมีความยืดหยุ่นให้สอดรับกับสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูงโดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการส่งออกที่ประชุมยังมีความกังวลต่อประเด็นการสวมสิทธิ์การส่งออกซึ่งไม่ได้ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจเท่าไหร่นักนายเกรียงไกรเทียนนุกุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการเจรจากับสหรัฐตอนนี้คิดว่าไทยมีความพร้อมอยู่แล้วแต่ปัญหาคือคิวเจรจาอย่างเป็นทางการยังไม่มีดังนั้นจึงต้องจับตาว่าจะได้คิวการเจรจาเป็นทางการเมื่อใดแต่หากพ้นระยะเวลาผ่อนปลนภาษี90วันของสหรัฐโดยที่ไทยยังไม่ได้มีคิวเจรจาและตัวเลขภาษีที่สหรัฐเก็บจากไทยจะอยู่ที่ 36% ก็ต้องดูประเทศคู่แข่งอย่างเวียดนามอัตราภาษีจะอยู่ที่ 46% หรือไม่หากตัวเลขยังเป็นเท่านี้เราก็ยังพอได้ประโยชน์แต่หากประเทศคู่แข่งรวมถึงอัตราภาษีสหรัฐที่เก็บจากสินค้าจีนต่ำกว่าที่เก็บจากสินค้าไทยก็ย่อมส่งผลกระทบให้ส่งออกไทยอาจจะตายได้ในขณะที่ล่าสุดนายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ไม่ได้ให้ความชัดเจนกับความคืบหน้าการเจรจาภาษีกับสหรัฐมากนักโดยบอกเพียงว่าขอหารือกับนายมาริตเสงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก่อนเท่านั้นยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
SBS Radio.
นีลอาร์มสตรองคือมนุษย์คนแรกที่ฝากรอยเท้าไว้บนดวงจันทร์และก่อนที่ชาวยุโรปจะค้นพบออสเตรเลียชนชาติแรกบนผืนแผ่นดินนี้คือชาวออริจินว่าแต่ใครคือคนไทยกลุ่มแรกที่มาอยู่ออสเตรเลียร้านอาหารไทยร้านแรกอยู่ที่ไหนสินค้าไทยมาติดตลาดที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเที่ยวบินแรกจากไทยที่มาแตะพื้นทวีปออสเตรเลียคือปีไหนมาร่วมตามหารอยไทยรอยแรกในออสเตรเลียพร้อมๆกันได้ที่พอดแคสต์ซีรีส์ The Origin ตามรอยไทยในออสเตรเลียเริ่มตอนแรก24ตุลาคมนี้ติดตามได้ในทุกช่องทางของ SBS ไทย sbs.com.au/thai
SBS celebrating 50 years. Here's another fast fact.
Did you know that in 1989, Australia experienced one of its worst natural disasters when a massive earthquake shook Newcastle, killing 13 people and injuring more than 160? The 5.6 magnitude quake was also felt in many areas of rural New South Wales.
It was also the year Prime Minister Bob Hawke announced plans to establish SBS.As an independent corporation with its own charter.
Discover more at sbs.com.au/sbs50.
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะช่วงหน้าเรามีสารคดี Future Food อาหารสำหรับอนาคตในช่วงนี้ Learn English วันนี้มีคำศัพท์สำหรับการปรับนิสัยประจำวันมาฝากค่ะ
Learning English helps me to talk about my habits.
Alan said his new routine is a work in progress. That is something that it is still being worked on and isn't completely perfect. There is still room for improvement. People use this phrase when they are making changes to things that they used to do, but haven't completely kicked the habit.That means they haven't changed their old habits. Because, as Alan said,
Old habits die hard, but I'm giving it my all.
All habits die hard is a saying that means that it's hard to stop doing things we've been doing for a long time because they're old habits. They're familiar.So Alan's old bedtime routine will be difficult to change. But he also said,
I'm giving it my all.
He means that he'll try his best and put in a lot of effort into making the changes he's trying to make, even though it's hard. Another way to say the same thing is,
I'm trying my best to do it.
Claire then asked about Alan's progress in a slightly different way. She said,
Oh, I hear you. So, how's it working out so far?
How is it working out so far? You can use this question to ask about someone's progress with something they have started on. Working out here means going well or progressing. And so far means up to this point in time.
I've set a goal to read for 20 minutes before bed instead of doom scrolling like I used to do.
When you set a goal, you decide on something you want to achieve and make a plan. Alan set a goal to read a book before bed instead of doom scrolling.Doom scrolling is a term used to describe the act of endlessly looking at your phone and looking through negative or distressing news or social media posts. I think it's a good thing that Alan decided to kick this bad habit. And Claire agrees. She says,
That's a solid plan. Are you sticking to it?
That's a solid plan. When something is solid, it is strong and firm. For example, a house can be solid, a rock can be solid, or even a solid handshake can show strength. Similarly, when you have a solid plan, it's well thought out, realistic, and likely to succeed.
Are you sticking to it?
Here's another phrase you can use when asking about someone's new routine. Are you sticking to it? Sticking to something in this context means continuing to do something, especially something that's unpleasant or hard to do. It's about being consistent and not giving up. For example, I could say that I'm sticking to my morning exercise routine, which means I'm actually doing my exercise every morning, even when I'm tired or busy. Alan has been trying hard, but as he says,
I've had a few slip-ups.
On our website, sbs.com.au/learnenglish, you can find learning notes and transcript. And if you want to keep practicing the phrases from this episode, just press play on the bonus episode wherever you get your podcasts. You can also get in touch with us on Facebook, Instagram, or YouTube. Just search for SBS Learn English. I'm Josipa, and thank you for learning English with me.
Kun gam lang fang SBS Thai. You're listening to SBS Thai.
SBS celebrating 50 years. Discover more fast facts.
Did you know that in 1990, Australia suffered severe economic difficulties, including a stock market slump, high inflation, and rising unemployment? It was the recession, then Treasurer Paul Keating famously claimed we had to have.
It was also the year SBS responded to the crisis by establishing a trainee program for people from non-English speaking backgrounds.
Discover more at sbs.com.au/sbs50.
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะช่วงนี้เราไปฟังสารคดี Future Food เรื่องราวของอาหารสำหรับอนาคตที่มีการพัฒนานะคะเพื่อรับมือกับปัญหาความมั่นคงทางอาหารและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวโดยคุณชยดาพาวค่ะ
เมื่อพูดถึงอาหารแห่งอนาคตคุณนึกถึงอะไรอาหารแคปซูลที่กินแล้วอิ่มทันทีเนื้อสังเคราะห์จากห้องแลบหรือพืชผักที่ตัดแต่งพันธุกรรมแต่ในวันที่โลกกำลังเผชิญปัญหาโลกร้อนทรัพยากรต่างๆลดลงและอาหารอาจไม่เพียงพอกับการเติบโตของประชากรการพูดถึงอาหารแห่งอนาคตหรือฟิวเจอร์ฟู้ดเป็นสิ่งที่เราได้ยินมาบ่อยครั้งแต่มันคืออะไรและคำตอบของเรื่องนี้คืออะไรวันนี้ SBS ไทยจะพาคุณผู้ฟังไปร่วมสำรวจกับสารคดีเรื่องนี้ในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลกว่าทางรอดของโลกอาจอยู่ในรากเหง้าของเราเองดิฉันชยดาพาว SBS ไทยรายงานคำว่าอาหารแห่งอนาคตหรือ Future Food เป็นแนวคิดด้านสุขภาพและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในอุตสาหกรรมอาหารโลกที่มีความหลากหลายทั้งรูปลักษณ์และกระบวนการผลิตโดยมุ่งเน้นกระบวนการผลิตอาหารที่เหมาะสมกับโลกข้างหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสิ่งแวดล้อมทั้งการลดภาวะโลกร้อนและการสร้างระบบอาหารอย่างยั่งยืนแต่คุณรู้หรือไม่ว่าในวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะในต่างจังหวัดเรารับประทานอาหารที่มีคุณสมบัติของอาหารแห่งอนาคตมานานแล้วแต่เราอาจไม่เคยรู้ว่ามันมีคุณค่าแค่ไหนแล้วอะไรที่ทำให้อาหารเหล่านี้ถูกมองข้ามและอะไรที่ทำให้โลกกลับมามองมันใหม่ในห้วยหนองคลองบึงของไทยมีสิ่งหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์ระดับโลกกำลังให้ความสนใจนั่นคือไข่พำพืชน้ำจิ๋วที่ขึ้นตามหนองน้ำแต่มีพลังโภชนาการมหาศาลเราไปคุยเรื่องนี้กับหนึ่งในคนที่รู้จักไข่พำดีที่สุดเพราะเขาเติบโตมากับมันณัฐวุฒิอินทรกำแหงหรือเชฟเต้ย Executive Chef แห่งร้านซอย38เมืองแอดิเลด ชฟคนไทยที่พาไข่ผําจากห้วยหนองคลองบึงสู่การปรุงเป็นอาหารของนักบินอวกาศ
ผมรู้จักไข่ผํามาตั้งแต่สมัยอยู่เป็นเด็กเพราะว่าเป็นเด็กบ้านนอกที่ยังตามพ่อแม่ไปหาปลาตามหนองตามบึงแล้วก็ไข่ผํามันจะอยู่ตามหนองน้ําบึงน้ําหาปลาไปด้วยแล้วก็เก็บไข่ผําไปด้วยครับ
สำหรับใครที่ไม่เคยกินไข่ผํานะคะไข่ผํามีรสจืดนิดๆหวานหน่อยๆคล้ายผักขมแต่มีขนาดเล็กกว่ามากเวลากินแบบดั้งเดิมคนต่างจังหวัดจะนึ่งหรือปั้นเป็นก้อนแล้วต้มก่อนจะเอาไปใส่แกงใส่น้ำพริกหรือผัดกับเนื้อสัตว
์ก็ส่วนมากก็มาทำน้ำพริกทำแกงมันก็จะออกสไตล์คล้ายๆแกงแกงขี้เหล็กมันก็จะมีความเขียวมันจะมีความขมความหวานคล้ายๆกันทีแรกเราก็จะไปล้างก่อนปกติเอาตักออกมาจากน้ำหนองน้ำบึงมันก็จะมีกลิ่นบ้างเสร็จแล้วเราก็ไปล้างน้ำไหลมันจะมีสองวิธีเขาจะปั้นเป็นก้อนเขาจะปั้นเป็นก้อนแล้วก็เอาไปนึ่งหรือจะปั้นเป็นก้อนแล้วก็เอาไปต้ม
และแล้วจากอาหารแบบบ้านๆไข่ผําก็ถูกพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นจากโครงการวิจัยไข่ผําของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรที่ประเทศไทยที่ค้นพบประโยชน์ด้านโภชนาการที่มีทั้งโปรตีนโอเมก้า3และ6และมีคลอโรฟิลสูงจากคุณสมบัตินี้ได้เตะตานักวิจัยนานาชาติจนถูกคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Plants for Space ที่เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแอดเดเลดและ NASA เพื่อทดลองหาวัตถุดิบซูเปอร์ฟู้ดสำหรับนักบินอวกาศในอนาคตและเนื่องจากวัตถุดิบนี้ได้มาจากประเทศไทยโครงการ Plants for Space จึงได้มอบหมายให้เชฟคนไทยเชฟเตยณัฐวุฒิได้นำไข่ผําหรือดักวีดมาพัฒนาเป็นเมนูอาหารไทย4เมนูไม่ว่าจะเป็นไข่เจียวไข่ผําแกงอ่อมไข่ผําใส่หมู3ชั้นไข่ผําเค้กที่ทำคล้ายๆกุ้ยช่ายทอดไข่ผําคั่วไก่สับเพื่อนำไปอบแห้งและบรรจุแคปซูลเพื่อเป็นอาหารของนักบินอวกาศ
แอดเดเลดยูนี่เขามีโครงการร่วมกับ NASA เกี่ยวกับการผลิตซูเปอร์ฟู้ดให้กับนักบินอวกาศเขามีโครงการว่าฟิวเจอร์ฟู้ดที่จะให้มีอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารสูงโดยที่กินน้อยแต่ว่าให้คุณค่ามากแล้วไข่ผำเนี่ยมันเป็นการค้นพบทางโภชนาการที่เมืองไทยแล้วก็มีการเพาะเลี้ยงไข่ผำที่ออสเตรเลียแล้วเสร็จแล้วออริจินของอาหารมันมาจากเมืองไทยเขาก็เลยหาเชฟไทยเพื่อทดลองแล้วทีนี้เขาติดต่อมาที่ผมแล้วเขาก็จัดอีเวนต์ขึ้นมาในเป็นส่วนหนึ่งของไอ้ Chasing Australia เรียกว่าไอ้ Space Food Program โดยใช้ไข่ผำเนี่ยครับเป็น Core Ingredient สำหรับอาหาร4อย่างแล้วก็ให้มีการ Testing แล้วก็มีการกินมีการพูดมีการบรรยายเรื่องโภชนาการของไข่ผำไข่เจียวไข่ผำแกงอ่อมไข่ผำใส่หมู3ชั้นไข่ผําเค้กคล้ายๆกับกุยช่ายครับอีกอย่างนึงก็มีผัดคั่วแห้งกับไก่บด
เมื่อใช้เรื่องนี้เป็นการสะท้อนถึงการตระหนักรู้ด้านวัฒนธรรมการที่ไข่ผํากลายเป็นอาหารส่งไปอวกาศไม่ใช่แค่เรื่องรสชาติหรือความแปลกใหม่แต่มันคือการคืนศักดิ์ศรีให้กับอาหารบ้านๆที่ครั้งหนึ่งเคยถูกมองข้ามและจากของที่คนรุ่นใหม่ไม่รู้จักกลายเป็นอาหารโภชนาการแห่งโลกอนาคต
ไข่ผำมันมีวิตามินหลายอย่างนะครับที่ผมได้ดูมาจากเลยอยู่นี่แล้วก็มันมีโปรตีนสูงมันคล้ายๆกับสาหร่ายสปิโรลินามันจะมีคุณค่าทางโภชนาการคล้ายๆกันนะครับ
ในปัจจุบันไม่ใช่แค่ไข่ผำเท่านั้นที่ได้รับความสนใจจากวงการอาหารแห่งอนาคตแต่ยังมีวัตถุดิบพื้นบ้านของไทยอีกหนึ่งอย่างที่เคยถูกมองว่าเป็นอาหารข้างทางแต่วันนี้ก็กลายเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกที่โลกกำลังต้องการด้วยเช่นกันในยุคที่การผลิตเนื้อสัตว์ต้องใช้น้ำและพลังงานมหาศาลแถมยังปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณสูงและกินพื้นที่เพาะปลูกมหาศาลจึงมีการตั้งคำถามว่าแหล่งโปรตีนจากเนื้อสัตว์ที่มาจากฟาร์มปศุสัตว์ในระบบอุตสาหกรรมนั้นมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนอย่างไรและคนเริ่มมองหาแหล่งโปรตีนแห่งอนาคตที่ไม่เป็นภาระต่อโลกและธรรมชาติและแมลงก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่เมืองชนบทเงียบๆชื่อสแตนโฮปในรัฐวิกตอเรียประเทศออสเตรเลียเอสเบสไทยเคยได้สัมภาษณ์คุณพรทิพย์ชื่นชอบและคุณสตีเฟนสเตปปิ้งสามีภรรยาไทยออสซี่ที่เพาะเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อเป็นอาหารสุดแซ่บของลูกค้าทั่วออสเตรเลียคุณพรทิพย์มีแนวคิดที่ทำฟาร์มจิ้งหรีดเพื่อเป็นอาหารมนุษย์เมื่อ10ปีก่อนตอนย้ายมาอยู่ออสเตรเลียใหม่ๆเธอเล่าว่า
จ้าก็ตอนแรกก็ คิดจากคานจิ้งหรีดอะไรประมาณนี้ก็เลยเห็นจิ้งหรีดอ่ะกระโดดเข้ามาในบ้านอะไรเนี่ยก็เลยคิดจากโรงเลี้ยงก็เลยเริ่มศึกษาดูก็เลยหาสดิ้งมาเลี้ยงก็เลยเริ่มตั้งแต่นิดหน่อยอ่ะก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆก็ประมาณปีหนึ่งถึงจะเริ่มขาย
และตอนนี้กิจการก็ขยายตัวอย่างที่เธอไม่เคยคาดคิดเธอมีลูกค้าทั่วออสเตรเลีย
ก็ดีใจก็ภูมิใจที่เราได้เลี้ยงจิ้งหรีดแล้วก็ทำฟาร์มที่ขึ้นมาแล้วก็มีคนไทยเข้ามาซื้อแล้วก็ได้บอกว่าได้กินอาหารอร่อยได้กินของแซ่บๆประมาณนี้ก็ดีใจ
แม้ผู้คนในบางประเทศมีการรับประทานจิ้งหรีดกันมาช้านานอย่างเช่นในประเทศไทยเม็กซิโกบราซิลสาธารณรัฐคองโกแคเมรูนยูกันดาหรือไนจีเรียแต่สำหรับชาวตะวันตกและชาวออสเตรเลียทั่วไปแล้วแม้จิ้งหรีดจะเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีและใช้ทรัพยากรไม่มากในการเลี้ยงเมื่อเปรียบเทียบกับการเลี้ยงวัวเป็นอาหารแต่คนส่วนใหญ่ที่นี่ยังคงรู้สึกตะขิดตะขวงใจที่จะรับประทานจิ้งหรีดคุณสตีเฟนสเตบบิงสามีของคุณพรทิพย์ให้ความเห็นว่า
The problem with Western people is well not so much of a problem but they've all been brought up with beef right I grew up as a kid with beef but you got to look to other sources of protein with
เขากล่าวว่าชาวตะวันตกโตมากับการกินเนื้อวัวแต่ตอนนี้เราควรมองหาแหล่งโปรตีนอื่นๆด้วยการเพาะจิ้งหรีดใช้ทรัพยากรน้อยกว่าและปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่ามากผมอยากให้คนเปิดใจและลองกินจิ้งหรีดดูบ้าง
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
และจากฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดในชนบทที่ส่งโปรตีนแห่งอนาคตถึงหน้าบ้านผู้บริโภคทั่วออสเตรเลียสู่ถาดแมลงทอดร้อนๆในย่านที่มีคนพลุกพล่านมากที่สุดแห่งหนึ่งของออสเตรเลียอย่างเช่นไททาวน์ในนครซิดนีย์ที่อาหารบ้านๆของคนไทยกำลังกลายเป็นของทานเล่นสุดฮิตที่คนไทยก็คิดถึงและชาวออสซี่ก็อยากลิ้มลองคุณจอนหรือสมพรโพสีเจ้าของร้านหัวมุมแห่งไททาวน์ซิดนีย์ที่ได้ริเริ่มนำจิ้งหรีดตั๊กแตนและหนอนดักแด้มาทอดร้อนๆขายเขาเริ่มต้นด้วยความคิดง่ายๆว่า
คิดว่ามันไม่มีใครขายลูกค้าเราเป็นกลุ่มตลาดคนไทยอยู่แล้วเป็นหลักอยู่แล้วแล้วผมก็คิดว่าลองทำอะไรที่มันแตกต่างจากคนอื่นขายอะไรที่คนอื่นเขาไม่ขายก็เลยมาลองดูก็ปรากฏว่าผลปรากฏว่ามันขายดี
คุณจอนเลือกซื้อแมลงที่นำเข้าตามกฎหมายและนำมาปรุงให้พร้อมเพื่อการบริโภค
เมื่อก่อนจะมีประมาณ 7-8 อย่างเกือบถึง10อย่างแล้วแต่ตอนนี้เนื่องจากนำเข้ายังไม่ได้ก็จะเหลือแค่ 4-5 อย่างครับจะมีหลักๆก็จะมีจิ้งหรีดแมงสดิ้งจิ้งโกงแล้วก็ตั๊กแตนแล้วก็จะมีหนอนด้วงมีรถด่วนมีดักแด้ประมาณนี้ครับเราไม่ได้อิมพอร์ตเองเราซื้อต่อจากบริษัทที่เขาอิมพอร์ตเข้ามาครับผม
แน่นอนว่าเมนูแมลงทอดนั้นเป็นของทานเล่นที่คนไทยคุ้นเคยแต่สำหรับชาวออสซี่แล้วการเปิดใจมาลิ้มลองเมนูนี้เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความกล้าก่อนที่จะพบว่ามันไม่ได้ขยะแขยงอย่างที่คิดคุณจอนเล่าถึงฟีดแบคที่ลูกค้าต่างชาติหรือชาวออสซี่ที่ได้มาลองลิ้มรสชาติแมลงทอดว่าม
ีคนที่เขาเคยไปเมืองไทยเขาเคยไปเที่ยวเมืองไทยแล้วก็บอกว่าฉันเคยกินที่เมืองไทยฉันเคยลองกินเขาก็มาซื้อกินบางคนที่มีแฟนเป็นคนไทยเขาแฟนเขาพากินก็กินหรือฝรั่งที่เป็นออสซี่เขาก็จะมาเป็นกลุ่มมาแบบท้ากันว่าเอ้ยกล้ากินไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาซื้อไปทีละถ้วยสองถ้วยแล้วไปเหมือนไปโชว์ออฟกันอ่ะไปกินแข่งกันนะ
สิ่งที่คุณจอนทำไม่เพียงแต่จะขายแมลงทอดที่เป็นของทานเล่นแต่หากมองภาพใหญ่กว่านั้นมันคือการค่อยๆเปลี่ยนภาพจำของแมลงในสายตาคนตะวันตกให้กลายเป็นโปรตีนทางเลือกที่กินง่ายอร่อยและยั่งยืนคุณจอนสมพรให้ความเห็นว่าแมลงไม่ใช่แค่ของกินเล่นแต่เป็นวัฒนธรรมเป็นของดีที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและยังเป็นหนึ่งในทางเลือกโปรตีนที่ยั่งยืนในอนาคต
คนที่ชอบนะเขาก็จะบอกว่าอร่อยเลยถ้าเกิดเขามาลองแล้วเขารู้สึกเขาชอบกินเขาก็จะบอกว่ารสชาติมันเหมือนชิปที่ผมได้ยินบ่อยนะเวลาลูกค้าเขามากินแล้วผมก็จะถามว่าเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงเขาบอกมันก็คล้ายๆชิปแล้วมันจะกรอบๆนะมันจะกรอบๆมันๆเค็มๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย
ไข่พั้มแมลงทอดอาหารบ้านๆที่รับประทานกันตามต่างจังหวัดของไทยมาหลายชั่วอายุคนแต่วันนี้สร้างความตื่นเต้นให้กับวงการอาหารเพื่อสุขภาพและอนาคตศาสตราจารย์โยฮันเนสเลอร์คูดผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและสุขภาพจากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์บอกกับ SBS ไทยว่า
is not only one challenge but it's spectrum of different challenges but clearly food security or food insecurity, which then would be getting close to hunger.
ปัญหาใหญ่ของโลกในปี 2050 อาจจะไม่ใช่แค่ภาวะโลกร้อนหรือภาวะสงครามเท่านั้นแต่ผลกระทบจากภาวะเหล่านี้ทำให้คนกว่าหมื่นล้านคนอาจจะไม่มีอาหารที่มีโภชนาการเพียงพอรับประทานหรือแม้รับประทานอาหารในปริมาณมากแต่ก็ไม่ได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอนั่นคือปัญหาที่เกี่ยวกับ food security การมีอาหารพอเพียงต่อมนุษยชาติและ food safety คือการมีอาหารที่ปลอดภัยไม่ปนเปื้อนมีสารอาหารจำเป็นครบถ้วนและไม่ทำลายสุขภาพในระยะยาว
Because we all know maybe our grandmother told us boy eat this have some spice have some cinnamon have somewhat you just mentioned algae or duckweed and there is a certain health benefit
แล้วทางออกของความท้าทายนี้อยู่ที่ไหนคำตอบของศาสตราจารย์โยฮันเนสบอกว่าจะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถนำอาหารจากภูมิปัญญาพื้นบ้านของวัฒนธรรมตะวันออกผนวกรวมเข้ากับนวัตกรรมในโลกตะวันตกที่อาจช่วยสร้างอนาคตที่ยั่งยืนของมนุษยชาติ
Sometimes more a matter of opening the eyes of other cultures to these nourishments and to communicating that there is nothing wrong.
อาหารพื้นบ้านอย่างไข่ผำแมลงสาหร่ายหรือสมุนไพรอาจจะไม่ใช่แค่อาหารที่รับประทานกันในแค่บางวัฒนธรรมแต่อาจกลายเป็นนวัตกรรมสำหรับมนุษยชาติและความหวังของระบบอาหารโลกแค่จะต้องเปลี่ยนความคิดหรือเผยแพร่ความรู้ให้มากขึ้นศาสตราจารย์โยฮันเนสกล่าวว่า
I feel there could be much more collaboration in Australia in the food field we are taking maybe food a little bit for granted but with a view
ศาสตราจารย์โยฮันเนสอธิบายอีกว่าถึงเวลาที่เราจะเปลี่ยนความคิดจากการกินให้อิ่มมาเป็นกินให้รอดและกินให้รู้ว่าเรากำลังกินอะไรเพราะอาหารที่ดีไม่ได้แค่ทำให้เรามีแรงแต่อาจเปลี่ยนสุขภาพของคนไปในทางที่ดีขึ้นและช่วยสิ่งแวดล้อมของโลกด้วย
Apple will be an apple and a potato will remain a potato and beans will remain beans probably see less animal meat on our plate personally I would argue strongly
ศาสตราจารย์โยฮันเนสบอกว่าอีก50ปีข้างหน้าหน้าตาของอาหารมันอาจไม่ได้เปลี่ยนไปจนเราจำไม่ได้เสียทีเดียวแต่มนุษย์อาจจะพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้อาหารตรงกับความต้องการเฉพาะของร่างกายของเรามากขึ้นในอนาคตเราอาจไม่ต้องเลือกระหว่างวิทยาศาสตร์หรือภูมิปัญญาเพราะเมื่อสองศาสตร์นี้มาบรรจบกันอาหารก็อาจจะไม่ใช่แค่ของกินแต่คือคำตอบของการอยู่รอดอย่างยั่งยืนของคนทั้งโลกเหมือนไข่ผำและแมลงของกินบ้านๆจากประเทศไทยที่วันนี้ถูกนวัตกรรมนำไปไกลถึงอวกาศและกลายเป็นตัวแทนของอาหารแห่งอนาคตที่ผ่านไปเป็นสารคดีอาหารแห่งอนาคตในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลกชยดาพาวเอสเวสไทยรายงาน
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
คุณผู้ฟังคะรายการ SBS ไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถฟังเรื่องราวที่ออกอากาศในรายการใหม่ได้อีกครั้งนะคะในพอดแคสต์ของ SBS ไทยค่ะค้นหาได้ทางเว็บไซต์ของเรานะคะ www.sbs.com.au/thai หรือทางพอดแคสต์ของ SBS Thai ทุกแพลตฟอร์มที่คุณผู้ฟังฟังพอดแคสต์นะคะวันนี้ดิฉันชลดากรมยินดีและทีมงาน SBS ทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีนะคะรายการสดเวลา 14.00 นาฬิกาและรายการย้อนหลังนะคะเวลา 22.00 นาฬิกาค่ะตามเวลาของเมืองซิดนีย์และเมลเบิร์นหรือฟังได้อีกนะคะทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มหรือทางเว็บไซต์ SBS ไทยทุกเวลาค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้ค่ะพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook